Hlasování o důvěře vlády hnutí ANO, SPD a motoristů sobě. Kabinet Andreje Babiše ale nemá v tuto chvíli obsazené všechny pozice. Chybí stále ministr životního prostředí. Nominant motoristů Filip Turek se stane zmocněncem pro Green Deal a klimatickou politiku a má se tak zhostit důležitých témat daného rezortu. Mělo by to poslancům k vyslovení důvěry stačit? Začíná Interview Plus a mé jméno je Pavlína Nečásková.
Interview Plus.
A naším dnešním hostem je šéfredaktor týdeníku Respekt Erik Tabery. Vítejte.
Dobrý den.
Očekáváte při hlasování o důvěře vládě nějaké zádrhele?
Je to trochu těžko říct, protože samozřejmě zdálo se, že to bude jako jednoduché, protože když se sestavovala vláda, tak to odhodlání všech těch klubů jít do toho bylo velké. Teď je trochu, řekněme, takové jako rušno v úvozovkách u SPD kvůli té muniční iniciativě. Pan Foldyna říkal, že váhá. Já si myslím, že můj odhad, což většinou teda může jako selhat, ale že je to předehra k větším problémům později, ale typoval bych, že teď ta vláda tu důvěru získá. Už jsem se koukal na ty sítě, už hledají interpretaci zástupci klubu SPD, jak to vysvětlovat, že musí zůstat muniční iniciativa, aby měli přístup k informacím, jak to s ní bylo v minulosti, což je samozřejmě trochu trik, kvůli tomuhle to nemusí být. Nicméně myslím si, že hnutí ANO asi chce, aby ta muniční iniciativa pokračovala, tak bych řekl, že to nějakým způsobem jako ukuchtí.
No, Andrej Babiš se ještě před hlasováním vydá právě na poslanecký klub SPD. Má tam mluvit právě o muniční iniciativě, tak co si od toho Andrej Babiš slibuje? Může říct poslancům něco nového, nebo je to taková formalita?
Já myslím, že je to víc formalita, že jim chce ukázat zájem. Podle mě ta jeho retorika tam bude podobná, jako je vůči veřejnosti, ale tam bude ještě víc, a to je, že se nám to vyplatí čistě finančně, protože Česko na základě rozhodnutí Andreje Babiše nebude finančně podporovat Ukrajinu, což si myslím, že je chyba. Ale že české firmy vlastně v rámci té muniční iniciativy na tom umí vydělat, takže české ekonomice to pomůže. Takže řekl bych, že tenhle ten čistě ekonomický argument tam bude opakovat. Určitě vždy zdůrazní, že mu vlastně Ukrajina neleží tak na srdci jako té předchozí vládě, takže na tom jakože bude mít schodu se SPD. Takže typoval bych, že ta argumentace bude primárně tímhle směrem.
No, bývalý premiér Petr Fiala ostře kritizoval Andreje Babiše za to, že včera zveřejnil podrobnosti o muniční iniciativě. Jak to chápete vy? Řekl Babiš nebo jeho první místopředseda Havlíček něco, co mělo zůstat utajeno? Mohl tím ohrozit fungování?
Rozhodně informace v kategorii, které se týkají muniční iniciativy, celá řada těch informací je důvěrná a tajná, protože jako pro ruskou stranu by to mohlo jako pomoct, aby věděli případně, kde třeba nějakým způsobem zasáhnout nebo vytvořit nějaký vliv. Nicméně z toho, na co upozorňoval Petr Fiala, že řekl Andrej Babiš, mi nepřišlo, že tohle byl ten moment, kde by Babiš překročil nějakou míru, a ani Petr Fiala úplně nekonkretizoval, co by měla být ta informace. Takže myslím si, že tady ta kritika byla trochu přehnaná a že je dostatek jiného materiálu, kde ta kritika si může najít správnější cíl.
No, když Andrej Babiš říká, že předešlá vláda všechny tyto informace držela v tajnosti a nepřímo tím naznačuje, že mohla krýt korupční praktiky muniční iniciativy, tak mohlo to tak být?
Takhle, může se to stát kdekoliv, cokoliv. Myslím si, že naopak tady zase nezodpovědné od Andreje Babiše mluvit o korupci, když jako nemá jedinou indici. Jo? Jako kdyby my jsme měli informaci, podívejte se, tady se vyčlenila nějaká suma česká, ta suma ale vůbec nebyla využitá na tu koupi, ale na něco jiného, tak potom se můžeme bavit minimálně o nějakém podezření. Andrej Babiš tady populisticky hraje takovou tu kartu před veřejností, protože vy jako veřejnost nevíte všechny detaily, tak se tam něco mohlo dít. Andrej Babiš, protože už premiér premiér byl, tak ví, že celá řada informací, a to nejsou jenom armádní, ale samozřejmě u té armády zejména, jsou tajné, protože je tady síla, v tomto případě Rusko, které by celou řadu těch informací mohla zneužít. Takže tady mi přijde, že hraje hru, kterou by politici neměli, protože to ohrožuje důvěryhodnost ve stát, znejisťuje tu veřejnost a tak dále. Takže tady zase naopak bych řekl, že to špatně komentuje nebo neprofesionální Andrej Babiš.
Já dodám jenom aktuální informace, tak to setkání s Andrejem Babišem v poslaneckém klubu SPD už proběhlo a Tomio Okamura řekl, že všichni poslanci SPD tuto vládu podpoří, že to setkání s premiérem bylo velmi plodné. Co očekáváte od opozice? Od jejich představitelů zaznívá, že nemají v plánu obstruovat, ale že se chtějí ptát. Může dnešek ukázat, jak silnou opozicí dokáží být?
Jsem rád, teda mimochodem, že jsem se neplet, že to by byla hamba takhle rychle se splést v přímém přenosu. A k té vaší druhé otázce, myslím si, že asi těžko zazní něco úplně překvapivého ze strany opozice. Co ale naznačí je, že my jsme ve velmi zajímavé situaci. My vlastně nemáme lídra opozice. A to myslím v tom slova smyslu, že tam není, řekněme, politik, teď kdyby se mluvili nejdřív jako čistě o politikovi nebo političce, který by se řeklo ano, tak tohle je ten hlas, který dokáže vzbudit velkou pozornost, umí dobře, jako je i dobrý rétor a tak dále. My můžeme vycházet, ano, ODS je silnější klub než třeba jiné strany, ale i ODS teď hledá svého předsedu, takže je tam celá řada nezodpovězených otázek. Ten dnešek a možná i zítřek ukáže, kdo by potenciálně mohl být tím hlasem, ke kterému budou poutat pozornost jak voliči té opozice, tak třeba média, že si řeknou, tak tady se rodí nějaká výrazná postava. To tam zatím není. A pak druhá věc je, že asi uslyšíme, co si primárně zvolili jako téma. A tady bych znova asi si typoval, že to bude do velké míry zahraniční politika, případně Ukrajina.
A budeme vědět, kdo bude lídrem opozice na konci tohoto týdne po sjezdu ODS. Může to být třeba Martin Kupka?
Zdá se jako nejpravděpodobnější, ale tam jsme už v minulosti byli překvapeni nějakou situací, že se třeba nezvolil kandidát a pak se hledal nějaký kompromisní. Myslím si, že pro pana Kupku bude těžké být tím lídrem jakoby okamžitě, protože zaprvé je stále spojován s tou předchozí vládou, což myslím, že tu situaci trochu může pro ně komplikovat. A druhá, při vší úctě k jeho jako schopnostem, jeho občas dar nic neříct je obdivuhodný. My jsme se to teď užili v rozhovoru pro Respekt, který dával, a kde si myslím, že nevyužil úplně tu příležitost té veřejnosti říct třeba něco překvapivého, nastolit nějakou agendu. Ta role lídra opozice je strašně těžká. Nemá za sebou tu moc o něčem rozhodovat, takže on musí, nebo ona musí, aby nezůstala furt u těch mužů, být schopná nastolit agendu i tam třeba, kde se na ní někdo neptá. Jako přijít s něčím překvapivým. Dát tomu nějaký akcent, který vybočí z toho šumu. To tam zatím nevidím, ale může se to stát u Petra Fialy, včetně mě, na začátku, když se stal šéfem ODS, tak jsem taky netypoval, abych se přiznal k něčemu, kde jsem se mýlil, že by mohl vydržet, že by dokonce mohl sestavit nějakou koalici, vyhrát volby a stát se premiérem. Takže tam jde spíš o to, jak člověk jako potom dokáže číst vlastní limity a ty limity nahradit třeba něčím jiným. To, že to teď nevidím, neznamená, že se to někde neobjeví.
Můžou poslanci, ať už to bude dnes nebo zítra, vůbec ale hlasovat o vládě, jejíž plné obsazení neznají?
No je to, jako je to zajímavá situace. Strašně moc jako úhlu pohledu. Když jsem tak přemýšlel o tom, my oba hodně sledujeme Slovensko a známe Slovensko. A tam byla taková zajímavá situace, že když se sestavovala ta poslední vláda ještě, a prezidentkou byla ještě Zuzana Čaputová, tak tam byl velmi podobný moment, kdy bylo ve hře, že nebude, dokonce myslím, že to byl minister zahraničí, nebude jmenován a že to zůstane pod Robertem Fico a že pak uvidí. A tehdy si prezidentka dala podmínku, že chce znát všechna jména. A já myslím, že se ukázalo asi, že to nebylo úplně špatné rozhodnutí, protože, nebo všechna jména, na všechny ty, prostě ty posty. Protože kdyby třeba to Petr Pavel chtěl, tak tahle ta situace vůbec nenastane. Teď vlastně zvýšil trochu tlaky na sebe tím, že motoristé o něm mluví stále kritičtěji. A jsme v situaci, kdy nemáme jednoho ministra, jednoho člena vlády. Je to velmi specifická situace. A ještě specifičtější jsou ty kreativní nápady, se kterými přichází motoristé, že tam budou mít nějakého pověřence. To mi přijde, že teda je skoro jako urážka české veřejnosti.
Naším dnešním hostem je šéfredaktor týdeníku Respekt, novinář Erik Tabery.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
Filip Turek tady bude zmocněncem pro Green Deal a tím má částečně naplňovat agendu ministra životního prostředí. Vy už jste to trošku naznačil, ale přesto, jak to podle vás může fungovat?
Kdybych to měl říct úplně lakonicky, myslím, že to nemůže fungovat, protože je to jako strašně specifická hra s tím, jako nemáme ministra, máme tady politika, který se nemůže srovnat s tím, že by měl být řadový poslanec, tak vymýšlíme všechno pro to, aby mu dali nějakou, jako, nějaký význam. A myslím si, že docela dobře to bylo vlastně i popsané, myslím, že panem Antošem u vás ve Vinohradské 12, že tady se dostáváme do specifické situace tím, že on je poslanec, tak on vlastně nemůže být klasickým jakoby, pověřencem. Může být jakýmsi takovým fluidním, jak to říct, takovou postavou, která sice bude mít kancelář, bude někam chodit, bude moct do něčeho mluvit, ale vlastně nebude mít tu kompetenci. To je strašně důležité říct, protože je samozřejmě úplně nesmysl, aby si zval nebo říkal úředníkům, jak mají rozhodovat třeba na ministerstvu v nějakých otázkách, protože oni by se potom dostávali i do jako střetu vlastně se svým posláním, že najednou někdo, kdo není ministrem, by je měl úkolovat. Já si myslím, že to je opravdu jako svým způsobem jako urážka té veřejnosti, protože tady je jediný nástroj, který měli udělat nebo mohli udělat, až je stále mohou udělat. Pokud si myslí, že prezident postupuje nepatřičně a to rozhodnutí je hraniční, tak mají dát kompetenční žalobu na prezidenta k ústavnímu soudu. Já jsem slyšel jako v jednom interview nebo rozhovoru, kde pan Macinka říká, že nemá smysl dávat k ústavnímu soudu, protože ústavní soud je prezidenta. Já myslím, že to není jako zaprvé, to je fakticky, je to jako nesmysl, ale kdybyste se mě zeptali, jak si myslím, že ten ústavní soud by rozhodl, já bych si to vůbec neodvážil tipnout. Navíc ten ústavní soud už jednou velmi zásadně rozhodl a podle mě taky hraničně ve prospěch té vlády. A to když řekl, že se nevztahuje vlastně jako koalice na koalici SPD, ta vláda by nevznikla, kdyby museli získat za každou tu stranu podle volebního zákonu ty hlasy. Takže tady se teoreticky může stát, že ten ústavní soud by řekl, prezident nemá právo nejmenovat, pokud tam není nějaký konkrétní zákonný problém. Protože tady jsme v rovině nějaké interpretace. Takže pokud by chtěli, pokud jsou přesvědčeni, že prezident překročil svoje pravomoce, mají podat kompetenční žalobu, a já jsem to psal taky do Respektu, to není, že ten, kdo vyhraje nebo prohraje, tak se mýlil nebo je špatně. Jo? To je u té kompetence, tam je to opravdu jako na té jediné instituci, a to je ústavní soud. A ti ostatní to musí respektovat. A nebude to znamenat, že prezident je zločinec, že rozhodl špatně, nebo naopak, že je vítěz všeho a bude to platit už navždy, to taky třeba říct, že to tak není. Ale prostě tady by vyhrál. A naopak, když řekne, že Filip Turek má právo být ministrem, tak to neznamená, že Filip Turek je, že se zapomene na všechny ty skandály, skandální výroky a tak dále, které za nimi jsou. Takže z tohohle hlediska si myslím, že to je jediný správný postup.
No, Andrej Babiš včera řekl, že toto angažmá Filipa Turka, že je to zatím dočasné řešení motoristů, aby mohl tedy začít pracovat. Taková byla jeho slova. Tak co může být to dlouhodobé řešení? Pakliže je kompetenční žaloba skutečně ze hry, jak tedy říká Andrej Babiš, tak dokážete si představit, že by začali třeba nějakým způsobem, a nejenom motoristé, vyvíjet tlak na kancelář prezidenta republiky, že by mu třeba začali omezovat služební cesty?
To se stát může. Myslím si, že to je nejlepší cesta k tomu, jak utvrdit prezidenta v tom, aby to nedělal, protože kdyby jim ustoupil kvůli tomu, že chce někam letět, tak by se zesměšnil. To prostě fakticky nejde. Takže znova jsme u té kompetenční žaloby. Myslím, že to, co, na co se ptáte a co asi možná Andrej Babiš myslel, když to nechce vyslovit, je, že doufá, že nakonec motoristé ustoupí a nebudou chtít tam Filipa Turka. Dokonce ostatně sám myslím, že včera Filip Turek řekl před úřadem vlády, že je nemožné dlouhodobě, aby nestál v čele ministerstva konkrétní člověk. A přijde mi i, jak to říct, tak jako neúctivě k samotným motoristům stavět všecko na jednom člověku. To jsme také vlastně jako v minulosti neměli, že většinou se potom hledal tedy jiný adept. Tady to trochu naznačuje jako nevyzrálost té strany, což ostatně i ty komentáře a i pana Macinky, že prostě Filip Turek je vysoký a důstojný člověk a proto si zaslouží vlastně jako úřad. Mně to všechno přijde vlastně jako nepolitické chování, takové spíš jako emoční. To znamená, tady je nějaká krize, situace, ta vláda se potřebuje posunout dál, veřejnost se potřebuje posunout dál, je tu úřad, který si zaslouží mít v čele někoho, kdo se tomu bude věnovat jako naplno. Ta situace se řeší strašně jednoduše. Prostě se najde jiný adept, jmenuje se do vlády a je hotovo.
No a když Andrej Babiš říká, že už nechce o kauze Filip Turek vůbec slyšet, že už je to za něj vyřešené, tak má pravdu, nemůže se mu tento krok vymstít?
Prezidentovi? Nebo,
Andrej Babiš, když říká, že pro něj už je to vyřešená věc.
No, evidentně není vyřešená. To předbíhá, protože vyřešená by byla ve chvíli, kdyby se posunuli motoristé dál. Dokud to není, tak to vyřešené není. Myslím si, že to vrhá i slabé, nebo jako takové teda horší světlo na Andreje Babiše, a to ze dvou důvodů. Za prvé, ukazuje se, že není dostatečně silný lídr v té vládě, aby motoristům řekl a dost. To je jedna důležitá zpráva. A pak druhá, myslím si, že měl chápat, že někdo jako Filip Turek nemá být ve vládě. Tady se často jako odbíde ta debata, že jsou tu nějaké výroky, které byly smazané a že se neví, jestli byly pravdivé. Kdyby jsme vzali všechny ty, které potom byly dohledané potom, že
ten
tam
výrok
stále
17. listopadu na národní
17.
třídě.
Listopadu, nebo to, co řekl o těch Němcích. Jo, to jsou výroky. I ten fakt, že je ochoten říct jako argument, že nechává kolovat svůj mobil po hospodě, nejenom, že to je samozřejmě jako klukovská výmluva, ale i kdyby to bylo, tak ten člověk je bezpečnostní riziko. Představte si, že jako politik posílá svůj mobil kolovat po hospodě. To je prostě nesmysl. Takže i kdyby jsme mu věřili, tak to spíš ukazuje, že není svéprávný pro zastávání toho ministerského postu. Takže z tohohle hlediska si myslím, že i v tomhletom Andrej Babiš prostě měl vycítit, že nemá být Filip Turek ve vládě a bylo by to vyřešené už dávno.
Hostem Interview Plus je šéfredaktor týdeníku Respekt Erik Tabery. Když se zastavíme u ministerstva zahraničních věcí, u kterého zavládla ještě na konci roku široká reorganizace a systemizace, zrušilo se několik sekcí nebo se sloučily. Co je podle vás cílem zeštíhlení tohoto úřadu?
Problém je, že my tu odpověď neznáme. My se můžeme domnívat, můžeme vycházet z toho, že některé ty kroky nedávají úplně smysl, ale my potřebujeme u takových změn, aby je před veřejností politici obhajovali. My jsme viděli i v minulosti změny, že je běžné, že když přijde nová vláda, tak se mění část toho týmu, takže v tom bychom jako a nemohli říct a priori, že to je špatně, protože bychom prostě zpochybňovali svoje vlastní předchozí, z těch předchozích let vyjádření. Nicméně vždycky by tam měla být nějaká míra vysvětlení, odůvodnění. U některých těch odborů ta logika není vůbec, vlastně ti experti jakoby říkají, že to může být vlastně i oslabující pro ten rezort, protože nejenom, že to je nevysvětlené, ale tím, že celá řada těch expertů najednou je odstavená vlastně jakoby na druhou kolej, tak teď vlastně, řekněme, to ministerstvo je slabší, protože tam nebylo jako vysvětlené, kdo proč odchází a s jakým novým postupem se vlastně počítá. Takže z tohohle hlediska si myslím, že to není úplně šťastný postup a myslím, že se tady jakoby promítá i jistá politická neskušenost. A to té vládě, když zmiňuji tu neskušenost nebo panu Macinkovi, trochu fandím, protože to je ta lepší varianta. Horší varianta je, že to má nějaký cíl, který my ještě neznáme, úplně přesný, a kterému by téhle interpretaci nahrávalo i to, že vláda chce změnit ten zákon, který by se týkal vlastně státní správy a úředníků a umožňovat se jich vlastně snadněji zbavovat. A to zní jako hezky, dobře. Všichni víme, že někdy je státní správa komplikovaná, je tam moc jakoby lidí někdy, ale to, že není tak snadný politický zásah, chrání nás všechny, aby nebyla ta politická zvůle.
No ale skutečně, kdyby šlo pouze o to zbavit se nepohodlných lidí a dosadit tam své lidi, tak potřebují tu změnu zákona o státních úřednících. Když vidíme, že se to děje, vláda už schválila zrušení 322 úřednických míst, tak proč by k tomu potřebovali nový zákon?
Oni mohou už dneska dělat nějaké jako systémové změny. Za prvý na nějakých úrovních jakoby řídících a pak, když se ruší vlastně jako nějaký jakoby odbor nebo jakoby přesouvá, tak tam je to snadnější. Zdá se i z těch některých těch jejich výroků, že oni chtějí jít mnohem hloubš a mnohem jako víc do té státní správy jakoby zasahovat. A znova, to byla vlastně jakoby, jako nejčastější argument těch expertů, kteří jako nejsou nějak stranicky zainteresováni, tak říkají, dobře, ano, Česko potřebuje debatu a nějakou změnu ve státní správě, ostatně o tom mluvila i ta předchozí vláda a něco udělala, ale to je na velmi profesionální debatu, kterou vedete s nějakým časem, s nějakou přípravou, máte tam k tomu různou jako oponenturu. Tady se strašně spěchá, což je také znejisťující. Je tam větší riziko chyby. Znovu, kdybych si měl pomoct s tím Slovenskem, tak si jenom vezměte, kolik věcí udělali rychle a pak je museli úplně buď to měnit, anebo dodatečně měnit, protože se ukázalo, že prostě najednou ten systém kolabuje. Takže tohleto vzbuzuje jakoby znova větší obavy a jsem si skoro jistý, že kdyby tohle udělala ta předchozí vláda, tak jsme svědky další blokády v poslanecké sněmovně, kde zástupci SPD a ANO tam budou řečnit a budou křičet, že to je pokus o politizaci státní správy a že to nikdy nesmí projít. Jenom teď to dělají oni.
No, senátor Stanislav Balík z klubu ODS a TOP 09 v našem vysílání uvedl, že by se měla najít definitivní shoda na tom, jak se vlastně bude k obsazování těch úřednických míst přistupovat, že buď si zvolíme americký model, ve kterém ministr vždy obmění složení celého rezortu, nebo britský, kde se střídá v podstatě jenom ministr. To, co máme tady zatím, je takové neúplné podle ní. Tak s tím souhlasíte, že možná kdyby se našel konsenzus, tak by nebyl kolem toho tolik křiku, jako je teď?
Ano, to je myslím, že strašně důležitá věc. Jako já obecně jako při debatách nebo poměřování toho, co se děje v té zemi, tak jakoby rozlišuju něco, co je šum, anebo co se dá změnit jakoby za chvíli. To, tam bych nechal tu největší volnost těm stranám a těm jako novým vládám. Pak jsou ale věci, které jdou do střev a fungování toho státu. A to jsou změny ústavy, změny volebních pravidel, fungování státu, institucí a tak dále. A tam úplně ideálně by měla být dlouhá debata opozice, koalice a potom jako najít konsenzus. Problém české politiky je, a máme to odjakživa, máme to dokonce od prostě první republiky, že každá nová vláda přijde a snaží se změnit úplně všechno. Takže my furt začínáme znovu u celé řady věcí. Debata je o věcech, které se týkají důchodů. To je vždycky ta vláda. Něco udělá systémového, pak přijde další, ta to zruší, že to chce změnit. Udělá zase dílčí a to nám jako brání nebo neumožňuje se posouvat dál a dělat nějaké věci, které jsou v delším horizontu. Ta země Česko je jako úspěšná, vlastně bohatá, ale naráží na limity jakoby té politiky, kdy tady neprobíhá vůbec žádná jakoby schoda nebo debata a pak případně nějaká schoda na těch systémových věcech, aby to mohly respektovat i ty strany, které se dostanou k moci za 4 roky.
A dokážete si představit, a poprosím o stručnou odpověď, že toto složení poslanecké sněmovny by mohlo být schopné najít skutečně konsenzus napříč vládní koalicí, napříč opozicí na nějaké velké systémové změně?
Zatím si to úplně neumím představit, protože vlastně ta retorika jako obou stran, tady je třeba říct, tak je velmi, velmi vyhrocená. Ale my nevíme, co se stane v té koalici v blízké budoucnosti. Ona není tak pevná, jak se může teď zdát, takže tam může vyvstat nějaký střet, kde případně nějaká vláda, jako další, nebo ta stávající, ale třeba menšinová, nevím, něco, bude potřebovat nějakou dohodu a třeba tam vznikne i nějaký konsenzus.
Erik Tapery, šéfredaktor týdeníku Respekt, byl hostem dnešního Interview Plus. Děkujeme za váš čas.
Já děkuji za pozvání.
A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.